Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Sednica Republičkog parlamenta, koja je prekinuta u petak zbog verbalnih incidenata, nastavljena raspravom o amandmanima na set pravosudnih zakona. Privredni rast u Srbiji s ovogodišnjih 2,5 u idućoj godini povećaće se na 3%, pre svega zahvaljujući investicijama, saopštava Svetska banka. Bivši istražni sudija UNMIK-a Mahmud Halimi rekao da u istragama koje su vođene posle sukoba na Kosovu nije bilo dokaza za pokretanje postupka protiv Olivera Ivanovića. Nema indicija da će biti promene politike prema kosovskoj nezavisnosti, izjavio američki ambasador Kyle Scott. Dodelom nagrada najuspešnijim umetnicima, Narodno pozorište u Beogradu obeležava svoj dan. I sutra sunčano i toplo u kosovskom području, vetrovito. Dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni. Skupština Srbije nastavila je raspravu o amandmanima na set pravosudnih zakona. Iako nema suštinskih neslaganja oko zakonskih rešenja, sednica je prošle sedmice prekinuta zbog svađa, psovki, pretnji i opomena. I danas nije bilo bez žustrih rasprava između poslanika, ali se raspravlja o amandmanima. Rad Skupštine prati Mirjana Nikolić.
Konstruktivna rasprava o amandmanima više puta je prekinuta reklamiranjem poslovnika i primedbama na uslove za rad u Skupštini. Uzroci svih incidenata su u primjeni dvostrukih aršina prema poslanicima, tvrdi lider Dveri Boško Obradović.
Jedan aršin prema narodnim poslanicima vlasti, drugi aršin prema narodnim poslanicima opozicije. Zamislite kako se osjeća narodni poslanik opozicije kome u sred govora isključite mikrofon. Na osnovu kog prava?
Predsedavajući Veroljub Arsić pozvao je poslanike da ne prave neredi, kako kaže, opstruišu rad parlamenta.
Što god smo bili tolerantniji, situacija je postojala sve gora, i da su neki poslanici jednostavno smatraju da treba da vode diskusiju o poslovniku, a ne o zakonu.
I kroz poslanička pitanja tražio se odgovor kako će poslaničke grupe sarađivati u buduće, pošto su svi, kažu, svesni da svakodnevni verbalni obračuni ne doprinose kvalitetnijoj parlamentarnoj raspravi. Za šefa poslaničke grupe Demokratske stranke Gorana Ćirića nedopustivo je što se iz vrha vlasti opozicija optužuje za nasilje u Skupštini i državni udar.
Još jednom poziv predsjednici Skupštine i moja inicijativa, a to je da zakažete kolegijum da bi šefovi poslaničkih klubova dogovorili o načinu na koji ćemo dalje raditi, jer ono što se desilo na poslednjoj sednici i isključenje poslanika Balše Božovića je nedopustivo i mimo poslovnik.
Čim se steknu uslovi za normalan rad, zakazaću kolegijum u kojem će učestvovati svi šefovi poslaničkih grupa, odgovara predsjednica Skupštine Maja Gojković.
Tražili ste kolegijum i predložili i zaključak tog kolegijuma da osudimo ponašanje jednog poslanika, neću da zakazujem takav kolegijum. Jer znam kako bi to završilo, atmosfera od petka prenala bi se samo na manji forum.
Poslanici su postavljali pitanja i iz drugih oblasti, o stranim ulaganjima, putevima, migrantima. Lider radikala Vojislav Šešelj pita zašto nije podnet zakon o završnom računu za 2015. godinu. To nije uradio ni jedan režim od 2002. godine, a bez završnog računa rasprava o budžetu gubi smisao, kaže Šešelj.
Onda ćemo prepustiti izvršnoj vlasti da sa parama građana Srbije raspolaže po svojim prohtevima. Onda je i svaka stavka budžeta mrtvo slovo na papiru.
Prema najavama, predlog budžeta za 2017. godinu u Skupštinu će stići do kraja meseca, a početak rasprave očekuje se početkom decembra.
Privredni rast u Srbiji sa ovogodišnjih 2,5 u idućoj godini povećaće se na 3%, pre svega zahvaljujući investicijama, dok će domaća potrošnja imati veći uticaj tek u narednim godinama, saopštila je Svetska banka.
U ažuriranoj ekonomskoj prognozi za Evropu i Centralnu Aziju, koja je predstavljena u Bukureštu, navodi se da je u Srbiji nastavljen napredak u fiskalnom prilagođavanju, ali da je primjena strukturnih reformi usporena i treba nastaviti reforme bez zastoja. Procenjeno je da će siromaštvo, mereno kupovno moći od 5 dolara dnevno, opadati polako sa 13,9% u ovoj na 13,5% u idućoj godini. Postoji rizik da porast cena struje i drugih izvora energije stvori dodatni pritisak, posebno na siromašna domaćinstva, uprkos proširenju povlastica za energetski ugroženog kupca.
Sutra počinje isplata jednokratne pomoći od 5.000 dinara, koji će dobiti više od 1.700.000 penzionera penzionera u Srbiji, izjavio je ministar rada Aleksandar Vulin. Stručnjaci kažu da će jednokratna pomoć i povećanje plata u javnom sektoru i penzija koje sledi početkom godine uticati na rast potrošnje građana, što će dodatno ubrzati i rast cele privrede. Detaljnije Milica Rilak.
Ukupna vrednost jednokratne pomoći iznosi 8,5 milijardi dinara, istići će do svih 1.700.000 penzionera u jednakom iznosu od po 5.000 dinara, potvrdio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
Za 1.200.000 ljudi isplata će početi već sutra, znači dobit će na svoje tekuće račune, a za nekih nešto preko 500.000 naših najstarijih sugrađana oni će dobijati svoj novac kao što su i do sada navikli u gotovini. Iznos jednokratne pomoći se odnosi na sve, bez obzira na visinu njihovih penzija.
Isplatu jednokratne pomoći, ali i najavljeno trajno vraćanje dela umanjenih primanja koje sledi od nove godine, omogućile su uštede na osnovu smanjenja ukupnog javnog duga i troškova kamata za isplatu kredita koje je država podizala, dok je naplata budžetskih prihoda bila daleko bolja. Analitičar Narodne banke Srbije Milan Trajković objašnjava da će ojačati kupovna moć i potrošnja građana, što će opet dovesti do ubrzanja privrednog rasta.
Ovo povećanje penzija jednokratno davanje prvo u četvrtom kvartalu ove godine, zatim povećanje naredne godine, povećanje plata penzija uz stabilan priliv doznaka i neki dalji oporavak privatnog sektora kroz povećanje zaposlenosti i povećanje zarada bi trebao da dovede do realnog povećanja potrošnje od 1,4%, što daje doprinos realnom rastu BDP-a od 1%.
U Narodnoj banci, kao i u stručnoj javnosti, ne očekuju da će veći izdaci za plate u javnom sektoru i penzije u narednoj godini dovesti u pitanje vladinu politiku štednje. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković ipak upozorava da nesporno dobri rezultati u stabilizaciji javnih finansija ne smiju da dovedu do opuštanja u sprovođenju reformi.
Sve u svemu imamo taj dobar rezultat, ali najveći strah zapravo proizlazi iz toga da se ne pomisli da je fiskalna konsolidacija gotova i da se ponovo okrenemo nekom modelu ekonomske politike koje nas je i uveo u sve ove probleme koje smo imali u prethodnim godinama.
Zaduženo da izbegne stare greške je Ministarstvo finansija, koje najavljuje da će budžet za sledeću godinu biti razvojni, ali i štedljiv sa uračunatim privrednim rastom od 3% i deficitom od 1,7% uz nisku i stabilnu inflaciju.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa izaslanikom Nemačkog ministarstva spoljnih poslova za jugoistočnu Evropu Kristijanom Helbahom o evrointegracijama, odnosima u regionu i zajedničkoj evropskoj budućnosti.
Helbah je rekao da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji i da naša zemlja značajno napreduje, posebno u oblasti ekonomije. Vučić je obavestio nemačkog zvaničnika o ekonomskim reformama koje je vlada sprovela, kao i o poslovnom okruženju koje se menja u skladu sa interesima sve većeg broja stranih investitora. Bilo je reči i o dijalogu sa Prištinom.
U Kosovskoj Mitrovici održano je još jedno dodatno ročište u slučaju koji se vodi protiv lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića. U svojstvu svedoka saslušan je nekadašnji istražni sudija UNMIK suda Mahmud Halimi. Pravni tim Olivera Ivanovića pokušava da dokaže da se kod oba krivična dela za koje Ivanović optužen radi o principu presuđene stvari, jer je postupak pre 13 godina vodio UNMIK sud, izveštava novinarka Radio Gračanice Dragana Stanojević.
Na dodatnom ročištu pred Kosovskim apelacionim sudom, bivši istražni sudija UNMIK-a Mahmud Halimi kazao je da u istrazi koja je vođena u tom periodu nije pokrenut nikakav formalan istražni postupak protiv Olivera Ivanovića, iako je par svedoka ukazivalo na njegovo ime. Nakon završetka ročišta, advokat Ivanovića Ljubomir Pantović kazao je da je zadovoljan tokom današnjeg svedočenja, koje je, kako je istakao, trebalo da pokaže da se radi o principu presuđene stvari.
Znate, mi smo od početka prvostepenog postupka, kolega Vlajić i ja, insistirali na tome da je ovaj događaj, ova tačka optužnice koja se odnosi na april 1999. godine već ranije razmatrana i praktično presuđena, čak i u odnosu na Olivera Ivanovića. Apelacioni sud je na sreću primetio da tu ipak ima nešto, da tako kažem, i evo vidite, zakazali su posebnu sednicu, otvorili su već zaključenu sednicu da razmatre to pitanje.
Današnjim ročištem završen je postupak protiv Ivanovića, a njegovi advokati očekuju da će presuda biti doneta u najskorijem periodu. Podsećanja radi, Eulex sudije Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici u prvostepenom postupku osudile su Ivanovića na 9 godina zatvora.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da je postizanjem dogovora o telekomunikacijama Priština ostala bez izgovora za blokiranje i dalje odlaganje formiranja zajednice srpskih opština. Đurić je o tome razgovarao sa političkom direktorkom u Švedskom ministarstvu spoljnih poslova Anom Karin Enestrem. Đurić je istakao da bi naredni korak u sprovođenju briselskog sporazuma morao biti donošenje dekreta u uspostavljanju zajednice srpskih opština i to u skladu sa dogovorima usaglašenim u Briselu.
Američki ambasador u Beogradu Karl Scott ne očekuje promjene u politici Vašingtona prema Zapadnom Balkanu posle izbora Donalda Trumpa za novog američkog predsjednika. Kada je reč o Srbiji, dodaje da će se više raditi na integraciji u Evropsku uniju.
Američka spoljna politika ne menja se lako. Naš interes na Balkanu ostaće po mojim očekivanjima isti. Fokus je na stabilnosti, regionalnom pomirenju i ohrabrivanju reformi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Kada je reč o Srbiji, glavni ciljevi ostaju stabilnost, ekonomski rast, poboljšanje odnosa sa susedima. Nisam video ništa u Trumpovoj kampanji što bi ukazivalo da će promeniti našu politiku. Znam da se ljudi u Srbiji nadaju da će Trump promeniti politiku prema nezavisnosti Kosova. To se može dogoditi, neću reći da je to nemoguće, ali nema indicija u Trumpovoj kampanji da bi se tako nešto moglo dogoditi.
A novoizabrani američki predsjednik Donald Trump najavio je da će po ulasku u Belu kuću povući Sjedinjene Države iz trgovinskog sporazuma Transpacifičko partnerstvo. Lideri azijskih zemalja ističu da je takva odluka pogrešna jer od sporazuma imaju koristi i američki građani. Opširnije Nevena Kostadinović.
Kad 20. januara sljedeće godine izvanično preuzme dužnost, Donald Trump će isključiti Sjedinjene Države iz sporazuma koji je prethodna administracija potpisala sa 11 država Pacifičkog regiona, ali koji još nije ratifikovan. U videoporuci upućenoj naciji Trump kaže da takav vid saradnje predstavlja potencijalnu katastrofu za zemlju.
Umjesto toga ćemo pregovarati o fair bilateralnim trgovinskim sporazumima koji će u Sjedinjene Države vratiti radna mesta i industriju. Back onto
American shores. Japanski premijer Shinzo Abe smatra da je sporazum bez učešća Amerike besmislen i podsjeća.
Nijedna zemlja koja učestvuje u ovom paktu nije prestala da radi na njegovom usvajanju niti napustila sporazum posle američkih predsjedničkih izbora održanih početkom ovog mjeseca.
Umjesto novih pregovora, premijer Singapura Lee Hsien Loong savjetuje novog predsjednika da iskoristi prednost sporazuma koji pokriva 40% svetske ekonomije.
Kada na tržištu imate proizvode iz cele Azije, ko od toga ima koristi? Pa ljudi u Americi, ne samo izvoznici, već i oni koji žive na zapadu. Sporazum je po meni i dalje realan i pouzdan.
Među ostalim prioritetima nove američke administracije biće i istraga zloupotreba u programima radnih viza, ali i uvođenje petogodišnje zabrane bavljanja lobističkim poslovima svima koji napuste visoki položaj u državnoj službi. Trump je također obećao da će ukinuti neka ograničenja u proizvodnji energenata, uključujući i naftu iz škriljaca, gas i ugalj.
Zemljotres magnitude 7,4 jedinice Richterove skale pogodio je istočnu obalu Japana. Nekoliko desetina ljudi je povređeno, a nedugo nakon potresa obalu je pogodio tsunami visine jednog metra i to kod nuklearne elektrane u Fukushimi. Za sada nema podataka o posljedicama.
Različite delove Novog Zelanda potresla su dva jača zemljotresa, magnitude 5,6 jedinica po Richteru kod obale Severnog ostrva i 5,3 jedinice na oko 80 km od Christchurcha. Pretpostavlja se da je taj potrese naknadno izazvao snažni zemljotres od 7,8 Richterovih jedinica koji je prošle sedmice pogodio Novi Zeland i izazvao manji tsunami.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Uskoro ističe godinu dana od primjene zakona o ozakonjenju nelegalnih objekata, ali su uočeni brojni problemi, uključujući i posljednji primjer divlje gradnje u Novom Pazaru. Upravo o tom slučaju, koji je više politički nego pravni, ovih dana se vode brojne polemike. Muamer Zukorlić, koji ne spori da je reč o nelegalnoj gradnji, smatra da je premijer Aleksandar Vučić po pitanju rušenja objekta u Novom Pazaru postupio državnički. Opširni u prilogu Nataša Ćimović.
Zakon mora da važi za sve podjednako, a ne da se gleda kroz prste bilo kome, pa ni Muameru Zukorliću, poručuju pravnici. Zaštitnik građana Saša Janković optužio premijera Aleksandra Vučića da izjavom da neće rušiti nelegalni objekat u centru Novog Pazara koji gradi Zukorlić, jer ne želi razbijanje glava sa muslimanima, zapravo zloupotrebljava funkciju predsjednika vlade i suspenduje zakone po svojoj proceni. Zukorlić, međutim, kaže da je to što je rekao Janković skandalozno, a da je Vučić dobro postupio.
Premijer Vučić je postupio državnički i zapravo pokazao da zakoni kao i sistem države treba da ima za cilj zaštitu interesa građana, stabilnost, mir, a da slovo zakona ne smije da bude sredstvo političkog obračuna, što je nažalost ovih dana bilo aktualno sa pozicije lokalne vlasti i sandžačkih političara u obračunu sa mnom. Već je neophodno da se uradi upravo ono što je kazao premijer Vučić, da se razgovorom riješi to.
Nekadašnjeg predsjednika Vrhovnog suda Zorana Ivoševića, međutim, zabrinjava odnos države prema vladavini prava.
Mi se prema tom principu vrlo neodgovorno odnosimo. Kad je u pitanju Sava Mala, onda nemilosrdno rušimo u toku noći. Kad je u pitanju nešto drugo, kao na primjer ovo, onda mi relativizujemo potrebu da se nešto uradi što je u skladu sa propisima.
Advokat Milenko Radić kaže da je u slučaju Zukorlića i Novog Pazara politika odavno umešala prste, a bespravne gradnje ima na sve strane.
Ne treba samo razmišljati o Zukorliću. Toliko ima kršenja propisa oko nas da treba ozbiljnije da se pristupi uopšte primjeni tih propisa.
Bivši direktor BIA Andrija Savić kaže također da zakon mora da se poštuje, ali da treba smiriti političke strasti.
Problem je u tom političkom sukobljavanju različitih bošnjačkih stranaka i mislim da tu Beograd mora da arbitrira na jedan objektivan i krajnje korektan način, pri čemu treba sagledavati opšte državne i nacionalne interese. To područje je podložno i određenim spoljnim stranim uticajima i sigurno je da razvoj situacije u tom pravcu kreće se na način koji vodi ka nekom smirivanju.
U partiji Rasima Ljajića, dugogodišnjeg Zukorlićevog političkog protivnika, nisu danas želeli da komentarišu slučaj bespravne gradnje u Novom Pazaru, jer to, kažu, nije Ljajićev, već problem države.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić razgovarala je sa predsjednicima opštine Preševo i Bujanovac o kvalitetu života građana u tim lokalnim samoupravama. Ministarka je obišla i dva centra za prihvat migranata gde je trenutno smešteno oko 1000 ljudi, javlja Miljana Okiljević.
Nakon obilaska centra rekla je da je velika stvar da se pokazuje da je Srbija zemlja koja je otvorena, prihvata sve ljude koji dolaze ovde i daje sve od sebe da im pruži granicu ljudskog dostojanstva. Ona je u Preševu i razgovarala sa nekim od migranata i oni su zahvalni državni Srbiji na svemu što im pomaže. Ministarka je razgovarala u Preševu i u Bujanovcu i sa predsjednicima opština. Istakla je da je dobra stvar što su uspele obe opštine da urade veći deo posla. Bujanovac je završio prebacivanje matičnih knjiga u elektronski formu, a Preševo još malo, još 10% poslova je ostalo. Bujanovac je jedna od 30 opština u Srbiji koja je taj posao već uspela da završi. Također razgovarala i o ostalim problemima sa kojima se susreću lokalne samouprave. Ministarka Brnabić kaže da su problemi slični kao i u ostalim opštinama u Srbiji, nedostatak novca u budžetu i nedostatak energetske efikasnosti. Kaže ministarka da je dosta toga i urađeno, naročito što se tiče integracije Albanaca, da će na tome da se radi i više, da se oko udžbenika sve premijer dogovorio i da će oko tih poslova biti također ostalo samo da se implementiraju.
Predstavnicima 53 opštine u Srbiji uručeni su ugovori za realizaciju još jednog projekta u okviru regionalnog stambenog zbrinjavanja najugroženijih izbegličkih porodica. Ugovori predviđaju kupovinu 567 seoskih kuća i podelu 332 paketa građevinskog materijala. Predstavnici Komesarijata za izbeglice pozivaju lokalne vlasti da budu ažurnije i da svoj deo posla urade na vreme, kako ne bi došlo u pitanje realizacija projekta za koje su donatori već obezbedili 94 miliona evra. Đurđica Drakaš.
U Bačkom Petrovcu do sada je realizovan jedan projekat stambenog zbrinjavanja. Tamošnji poverenik za izbeglice Rastislav Labat kaže da je najveći problem bio da se obezbedi sva neophodna dokumentacija iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Lokalne vlasti u Petrovcu, kako kaže, rade svoj deo posla.
Mi pravo komesarijata dobijamo pravilnik po kojem radimo i na osnovu toga pravilnika prvo objavljujemo javni poziv za potencijalne korisnike pomoći. Nakon toga se vrši bodovanje, odnosno utvrđivanje da li ti korisnici ispunjavaju uslove da postanu korisnici, i onda na osnovu bodovanja rangiramo ih na jednu listu i oni koji imaju najveći broj bodova, oni ostvaruju pomoć.
Iako zvuči jednostavno, veliki broj lokalnih samouprava kasni sa ovim poslom. Komesar za izbjeglice Vladimir Cucić upozorava da bi zbog toga moglo da se desi da i ne iskoristimo 94 miliona evra koje su donatori već odobrili za nekoliko projekata.
Mi smo razne stvari trebali da uradimo prošle godine, preprošle godine. Nama je prosek kašnjenja po godinu i po dana na ovim projektima. Nema ni smisla, ni opravdanja, niti bilo ko ima prava da više kasni.
Pomoćnica komesara Danijela Popović-Roko podsjeća da rok za utrošak odobrenog novca ističe u novembru sljedeće godine i poziva predstavnike lokalnih samouprava da budu efikasniji.
Često u razgovoru sa donatorima sam čula neku definiciju koja bih rekla je jedna od najtužnijih, gdje su nas nekad kritikovali i rekli ovdje se nikad ne izgubi prilika da se izgubi prilika. Ja se nadam da se to nikad neće desiti sa regionalnim stambenim programom.
Regionalni program stambenog zbrinjavanja je zajednički višegodišnji projekat koji se sprovodi u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Njegov glavni cilj je da se obezbede trajna stambena rješenja za oko 27.000 najugroženijih izbjegličkih porodica. Predviđeno je da se u Srbiji tako zbrine gotovo 17.000 porodica.
U novostima dana beležimo i jednu vest o požaru u Beogradu.
U Bariču je brzom intervencijom vatrogasaca ugašen požar koji je jutros izbio na postrojenju bazne hemije kada se zapalio kotao u kome su se nalazile male količine termalnog ulja. Vatra je zahvatila i rezervoar koji služi za zagrevanje ulja u tehnološkom procesu. Nije bilo povređenih. Toksikološka ekipa Gradskog zavoda za javno zdravlje konstatovalo je da nema štetnih materija u vazduhu.
U nastavku o digitalnim tehnologijama i njihovom razvoju, gotovo polovina građana Srbije koristi internet. Za 4 godine svako domaćinstvo u našoj zemlji imaće pristup brzom internetu, što će omogućiti rast bruto društvenog proizvoda do 1,5%. To je izjavio ministar trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić na otvaranju 24. telekomunikacijnog foruma Telfor. Na tom skupu oko 1.500 stručnjaka iz 30 zemalja raspravlja o budućnosti telekomunikacija i informacionih tehnologija. Priču donosi Milka Babić.
Učešće IT sektora u bruto društvenom proizvodu iznosi 4,7%, a državi te tehnologije donose prihod od 1,5 milijardi evra. To nije dovoljno potencijala za rast ima, kaže ministar trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić.
Naš osnovni cilj jeste uspostavljanje širokopojasne telekomunikacione mreže, a to je i preduslov da do 2020. godine svako domaćinstvo ima obezbeđen brzi internet. Prema tome, ukoliko ovaj cilj ostvarimo, to će sasvim sigurno značiti povećanje GDP-a za 1 do 1,5%.
Među retke oblasti u kojima Srbija drži korak sa svetom spadaju internet i mobilne tehnologije. Direktor Telekoma Predrag Ćulibrk rekao je da ta firma mora da obezbedi dalji razvoj sajber društva.
Sa tim ciljem Telekom Srbija ove godine započeo do sada najveću transformaciju naše infrastrukture, u koju u narednih 3 do 4 godine želi da uloži i do 250 miliona evra. Cilj je jasan, podići internet brzine u najvećem delu Srbije i na taj način obezbediti suštinski resurs i za sve druge servise bazirane na internetu.
Uspešnih firmi koje se bave novim tehnologijama ima dosta, ali je tom sektoru i dalje potrebna pomoć, smatra predsjednik upravnog odbora Telfora Đorđe Paunović.
Onoga što je samostalna delatnost, toga ima dosta, ali nekakav organizovan pristup koji bi bio ne toliko dirigovan, ali recimo podržan, ja za sada ne vidim. Vrlo je teško obezbediti infrastrukturu za sve u toj oblasti. Kad se bude uhvatio zamah, sada će biti naravno više operatora koji će sami da ulaže, ali za početak je potrebna podrška.
Sljedeće godine bit će izmenjen Zakon o elektronskim komunikacijama i Zakon o elektronskom poslovanju, čije se usvajanje očekuje, omogućit će da papir ode u istoriju i da i u Srbiji počne digitalna era.
Proslava 148. rođendana Narodnog pozorišta u Beogradu počela je potpisivanjem protokola o saradnji sa Srpskim narodnim pozorištem u Novom Sadu. Završit će se večeras premijerom Pučinijeve opere Gianni Schicchi. U podne su uručene godišnje nagrade za najbolja umetnička ostvarenja. Nagrada Raša Plavić pripala je Nadi Šargin za ulogu kraljice Elizabete u predstavi Marija Stuart. Izveštava Marina Nikolić.
Žiri za dodelu nagrade Raša Plavović ističe nesvakidašnji stvaralački napor i opojnu dramsku snagu Nade Šargin,
bez kojih se zahtevan i kompleksan lik kraljice Elizabete ne bi mogao ostvariti, a dobitnica nagrade tu ulogu smatra početkom zrelosti.
Mora da se uči stalno i da se radi, da se promišlja i mislim da se u Elizabeti desila ta neki bar početak zrelosti, da to se nekako uobliči, ali vjerovatno se nikad do kraja neće sve savladati.
Nadi Šargin pripala je i nagrada Narodnog pozorišta za najbolje glumačko ostvarenje u prošloj sezoni. Nagrađeni su i glumac Branko Vidaković, prima balerina Ana Pavlović i baletski ansambl predstave Žene u D-molu Duga božićna večera. Najbolja predstava je Šilerova Marija Stuart u režiji Miloša Lolića. Ona je jedna od 10 premijera i dve premijerne obnove izvedene u prošloj sezoni. Narodno pozorište ne sme da smanji obim proizvodnje niti da spusti umetnički nivo svojih predstava, ističe VD upravnika Dejan Savić. On smatra da je Narodno pozorište dobilo najzad upravni odbor po svojoj meri.
Ljudi koji su sada u upravnom odboru mislim da imaju sasvim jasnu predstavu o tome koji je značaj institucije u koju su došli i koja je njihova velika odgovornost i ozbiljnost neophodna da bi nastavili da radimo dalje.
Proslavi Dana Narodnog pozorišta posle niza godina prisustvovali su članovi Upravnog odbora i republički ministar kulture. To pokazuje odlučnost resornog ministarstva da radi na stvaranju normativnog ambijenta potrebnog takvoj nacionalnoj instituciji, rekao je ministar Vladan Vukosavljević.
Mi ne smemo i nećemo Narodnog pozorišta prepustiti ni nehatu, niti će izostati finansijska podrška koja je moguće u datim okolnostima, niti će izostati bilo koje normativno prilagođavanje koje je u skladu sa zdravim razumom, logikom i potrebom naše kulture.
Za uzvrat, prema rečima ministra, i očekivanja od upravnog odbora, upravnika i svih zaposlenih u Narodnom pozorištu izuzetno su velika.
Vesti i sport.
U Istanbulu u 16 časova počinje žreb za evropsko prvenstvo košarkaša, koje će se igrati naredne godine. Grupna faza će se održati u 4 države, Turskoj, Finskoj, Izraelu i Rumuniji, a završnica takmičenja će biti u Istanbulu. Nacionalni timovi su za izvlačenje grupa podeljeni u 6 šešira, a reprezentacija Srbije je, kao olimpijski vicešampion i viceprvak sveta, u prvom šeširu, zajedno sa Španijom, Litvanijom i Francuskom.
Košarkaši Megalexa će u 6. kolu Lige šampiona igrati protiv belgijskog Ostendea. Utakmica koja se igra u Sremskoj Mitrovici počinje u 18 časova.
Večeras će se igrati utakmice 5. fudbalske lige šampiona, jedan od najzanimljivijih mečeva, ona između Sportinga i Real Madrida, igraće se u Lisabonu. Na duelu između Kopenhagena i Porta, koji će se održati u Danskoj, sudit će srpski arbitar Milorad Mažić.
A sajam sporta bit će održan od petka do nedelje u hali 1 i hali 1A na Beogradskom sajmu. Ulaz je besplatan, o tome Snežana Pantović.
Sajam sporta prerastao je u manifestaciju koja okuplja ubedljivo najveći broj posetilaca na Beogradskom sajmu. Ulaz je besplatan jer je cilj da se upravo privuče što veći broj dece, kaže direktor sajma sporta Nemanja Svjetličić.
Ja se radujem da će biti barem jedno dete više nego prošle godine, a da ćemo barem jedno dete više zaraziti da se bavi sportom i da trenira, bilo to rekreativno ili profesionalno, ali da ih povučemo. To je možda i kliša, ali da ih povučemo sa ulice i da se bave sportom, da bi bili zdrava nacija, jer kao što znate, jedan dinar u sportu je dva manje u zdravstvu, tako da mislim da je to ono ka čemu treba da težimo.
Tehnički organizator sajma sporta je Sportski savez Srbije, a njegov predsjednik Aleksandar Šoštar poziva sve da jedan dan provedu u druženju sa sportistima.
Imamo, znači, uz 86 granskih saveza, da će se predstaviti i preko 40 teritorijalnih sportskih saveza, da će biti organizovan veliki broj seminara, predavanja, a naravno i druženja, bit će demonstracija različitih sportova. Očekujemo zaista veliki broj posetilaca. Ja bih samo mogao da kažem, kao što i sam slogan ovogodišnjeg sajma Sport je zakon, sport jeste zakon, dođite ovog vikenda, petak, subote, nedelju i uživajte u svemu onome što srpski sport može da vam predstavi.
Sajam sporta otvara se u petak u 10:30 i trajeće do nedelje. Ulaz je besplatan.
Eko. Viedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Viedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Viedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Nastavlja se period visokih temperatura, sutra ujutru po kotlinama magla i slab mraz.
A tokom dana u većem delu zemlje sunčano i toplo, u košavskom području vetrovito. Jutarnja temperatura od -3 do -8, najviše do 17 stepeni. U Beogradu sunčano, toplo i vetrovito, ujutru 6, tokom dana do 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nena Celaković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, prijetan dan.